Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim të emisionit, ju njohim me përmbajtjen e tij. Sinjalet që mund të rinisin dialogun Kosovë-Serbi pas sulmit në fshatin Banjs në veri të vendit. Kushtet e punës dekurajojnë policët e Kosovës. Partitë politike që përfaqësohen në kuvend kërkojnë që Maqedonia e Veriut të ketë një njësi zgjedhore, kurse partitë e vogla kërkojnë model pa prag zgjedhor. Në këtë emision do dëgjoni edhe një historik të konfliktit izraelito-palestinez. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk, flitet pak për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Duke vajsuar Serbin për sulmin, Kosova ka thënë se nuk u kthehet bisedimeve pa u sankcionuar fshin i saj. Udhëhecit e vendeve perëndimore kanë paralajmëruar disa vizita në Prishtinë dhe Beograd në ditët e ardhshme. Analistët thonë se sinjalet e tyre duhet të jenë konkrete dhe të qarta për të dyja palët në mënyrë që ato t'i kthehen rrugës diplomatike. Valona Tela ka shtjelluar këtë temë në rubriken Expose dhe e dëgjojmë bashkë tani.
Një proces që ka nisur nga viti 2011 nuk dihet se kur do të vazhdoj apo nëse do të vazhdoj fare. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nuk ka provuar të jetë i suksesshëm as para sulmit në Banjsk. Pasti analistët thonë se duhet urgjentisht një qasje e re. Nga sulmi 24 shtatorit në Banjsk, flitet pak për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë që i ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Përveç thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare që palët i kthejnë këti procesi. Rastin e parë ato e kanë pasur në samitin e Komunitetit Politik Evropian që është zhvilluar më 5 tetor në Granadë të Spanjës, por pa ndonjë rezultat. Të pranishëm atje kanë qenë edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërsa Vučić pa dhënë shumë detaje, ka thënë se është munduar t'u shpjegoj përfaqësuesve evropian qëndrimin e Serbisë, Osmani ka qenë më e drejtë për drejtë. There's no
reason to meet before sanctions. Nuk ka asnjë arsye për t'u takuar përpara se të miratohen sanksionet kundër Vučićit. Së pari sanksionet dhe më pas mund të flasim për pjesën tjetër.
Kosova e akuzon Serbinë për sulmin në Banjs të komunës së Zveçanit, ku grupe të armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasuar, janë vrarë edhe 3 sulmues të nacionalitetit sërb. Serbia ka mohuar se ka gisht dhe, ashtu si Kosova, ka nisur hetimet e veta të sulmit. Analistët thonë se ngjarja ka dëmtuar në masë të madhe procesin edhe ashtu të vështirë të dialogut Kosovë-Serbi dhe nuk presin që ajë të vazhdojnë në të njëjtin format. Maja Pishqevic nga Këshilli Atlantik thot për ekspozen se fillimisht duhet të hetohet dhe të mësohet e vërteta pas sulmit në Banjsk.
It's hard for me to imagine that could happen right.
Është e vështirë për mua të imagjinoj se palët mund t'i kthehen tani tryezës së bisedimeve. Ato takime as në muajt e kaluar, as në rastet e mëparshme nuk janë dukur mirë. Dy udhëhecit nuk i kanë shtrënguar kur duart njëri tjetrit. Dhe a mund ta imagjinoni diçka të tillë të ndodh tani?
Argumentet e ngjashme i mbron edhe Marina Vullovic nga Instituti Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Sipas saj, sulmi në Banjs ka qenë i paparqë nga lufta në Kosovë më 1999.
Because we don't really know the true motives of the attack.
Ne nuk i dim motivet e vërteta të sulmit. Nuk e dim se kush konkretisht e ka urdhëruar atë. E dim se disa aktorë së paku e kanë marrë përgjegjësinë për të, por linja e komandës është ende një çështje e hapur. Financimi është një çështje e hapur, furnizimi me armë është gjithashtu një çështje e hapur.
Autoritetet në Kosovë kanë etiketuar Milan Radojčićin si organizator të sulmit, por kanë thënë se ai ka vepruar me urdhër të aparatit shtetëror të Serbisë. Radojčić i afërt me udhëhecit serbe ka pranuar përgjegjësinë. Ai është marrë në pyetje nga prokuroria serbe dhe është ngarkuar me disa vepra penale për fshirë trafikim armësh dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Vullović thot se bashkësia ndërkombëtare duhet ta marrë shumë seriozisht rastin dhe t'i dërgojë sinjale të duhura politike Serbisë përpara se t'i ftojë palët në bisedime. Sipas asaj shënjesër duhet të jetë regjimi serb, jo populli.
Concretely what I mean by that is punitive measures against Serbia.
Konkretisht mendoj në masa ndëshkuese kundër Serbisë që ta sinjalizojnë atë se sulmet e tilla nuk do të tolerohen. Edhe nëse nuk provohet përgjegjësi konkrete ose nuk provohet ndonjë lidhje midis kreut të shtetit serb dhe sulmit para ushtarak, duhet të ketë një lloj përgjegjësie politike për mbështetjen e atyre aktorëve që në fakt e kanë pranuar se qëndrojnë prapa sulmit.
Like those who have actually admitted to being behind the attack.
Vullović shton se tani i takon Bashkimit Evropian t'i bindë palët që t'i zbatojnë marrëveshjet për të cilat kanë rënë dakord, por sipas saj formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk është prioritet tani, ashtu siç këmbull Serbia. Ajo thot se sinjale të duhura për Kosovën që të kthehet në tryezën e bisedimeve do duhej të ishin ndëshkimi i Serbisë, siguria në veri dhe një zë më i unifikuar i BE-s kur bëhet fjalë për njohjen e shtetësisë së Kosovës.
I really would not like to believe that the dialogue is dead because you know the only way to actually achieve a sustainable.
Un me të vërtetë nuk dua të besoj se dialogu ka vdekur, sepse vetmja mënyrë për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme të situatës është përmes dialogut dhe pajtimit për një marrëveshje reciprokisht të dobishme. Ne kemi një marrëveshje të tillë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nga marsi i vitit 2023, që është arritur fillimisht në shkurt në Bruksel. Por ajo nuk është zbatuar. Tani mendoj se Bashkimi Evropian dhe SBA-ja duhet të gjejnë se si t'i bindin palët për ta zbatuar atë marrëveshje. Unë mendoj se gjëja kryesore këtu janë hapat me të cilët duhet filluar. Dhe sulmi në Banjsk na ka treguar vërtet se me cilët hapa duhet filluar.
Pishqevic nga Këshilli Atlantik thot se një gjë është e sigurt, formati i deritashëm i dialogut duhet të ndryshojë. Përpara se palët të ulën në tryezën e bisedimeve, kurdo që të ulën, ato duhet t'i kenë të qarta disa gjëra. Çka duan të arrijnë, cili është afati kohor, cilat janë rregullat, cilat janë ndëshkimet dhe cilat janë motivet.
Einsteini ka thënë, nuk mund të vazhdoni t'i bëni të njëjta gjëra dhe të prisni rezultate të ndryshme. Mendoj se deri më tani të gjithë e kanë kuptuar se kjo nuk është rruga përpara, sepse nuk ka vullnet politik. Nuk ka vullnet nga asnjëra palë, po flas për të dyja palët, për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme, dhe viktime kësaj është populli.
E pyetur se ku mund çojë situata aktuale, Pishqevic përgjigjet.
This is a fantastic and horrible question.
Kjo është një pyetje fantastike dhe e tmerrshme, sepse vërtet mendoj se kjo mund të çojë në gjithçka. Por nëse më pyesni nëse do të ketë luftë të re, kjo nuk mendoj se do të ndodhë. Edhe pse, nuk më lejohet të mendoj se diçka është e pamundur në këtë pikë.
Pas sulmit në Banjsk, Serbia ka grumbulluar trupa ushtarake në kufi me Kosovën, gjë që është dënuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat e kanë parë si veprim shumë destabilizues. Megjithatë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë përpjekje të sigurojë perëndimin se nuk e ka ndërmend t'i urdhëroi forcat ushtarake ta kalojnë kufirin, duke thënë se kjo do të ishte kundërproduktive për aspiratat e Serbisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Vučić ka folur për gazetën Financial Times.
Pse kjo do të ishte e dobishme për Beogradin? Cila do të ishte ideja? Ta shkatrojmë pozicionin tonë që e kemi ndërtuar për një vit? Ta shkatrojmë këtë brenda një dite? Serbia nuk dëshiron luftë.
Përkundër këtyre garancive, disa zyrtarë thonë se situata në rajon ka potencial për të ndezur edhe me më të voglën shkëndi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në këtë javë se ka rrezik në rritje të përsëritjes së sulmeve të dhunshme nga, siç është shprehur, strukturat kriminale të Serbisë në Kosovë. Duke folur në një forum në Maltëzi, javën e kaluar, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se duhet të punohet për normalizim dhe dialog, por nga ana tjetër kemi përshkallëzim. Nuk ka të ardhme evropiane pa marrëdhënie të mira mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Lajçak. Më datë 21 tetor në Prishtinë dhe e Beograd do të qëndrojnë përfaqësuesit e shteteve të Kuintit, shëbas mbretërisë së bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, ashtu si edhe përfaqësues të BE-s për të diskutuar çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Kryeministri i Kosovës Kurti dhe presidenti i Serbisë Vučić janë takuar për herë të fundit në Bruksel më 14 shtator, 10 ditë para sulmit në Banjsk. Pas Banjskës, presidenti i Kosovës Osmani ka thënë se udhëheqjen në dialog duhet ta marrin Shtetet e Bashkuara. Sipas bashkëbiseduesve të mia, vetëm trysnia SBA-s dhe BE-s mund të sjellë deri te një zgjidhje midis Kosovës dhe Serbisë. Në të kundërtën, Rusia, e cila vazhdon ta ketë shënjestër Ballkanin perëndimor, mund të përfitojë nga kriza, thonë ato.
Pjestarët e policisë e Kosovës, të cilët janë duke punuar aktualisht por edhe të tjerët, të cilët janë larguar nga policia, flasin për kushtet e rënda dhe pagën e ulët, e cila nuk u mjafton. Një ish drejtor i policisë e Kosovës dhe përfaqësues të sindikatës policore thonë se është e pakuptim se si tash e sa kohë pas shumë kërkesave nuk po përmirësohen kushtet në këtë institucion. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë e Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje, uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thotë se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju them me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeçiri thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakoshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi na i kemi pas që sa kohë edhe me vitet e tëra edhe ato që i përmenda ma herët, prandaj me të vërtet po më duket është edhe paknacia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë. Në performë figurativisht ta them është mbush kupa dhe definitivisht për këtë çështje unë mendoj që duhet shpejt të vendoset.
Si pas zëqirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici, nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosë policinë në mes dhe policia po pësën, sepse policia është apolitike. Nuk merret policia me politikë, policia merret me autorizime ligjore, veprime konkrete e kryer punën e vet jashtëzakonisht mirë profesionale.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknacit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknacin që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknacive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishtë mjaftuar, unë kur nuk do të merja atë vendim, pas një përvojët e mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ishtë kolegët e ti në polici dhe si pas ti, që kur ajo është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. A thot se as me pare, as tani e policve nuk u paguen orët shtes të punës dhe si këmbim ata marin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, si pas ti, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë një deri në dy javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjarë. Shkojnë dhe punojnë të një afërn për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotaj duhet të gëzojnë edhe përfitimet e tjera që u takojnë.
Duhet të zëvërët e poplët njëra për zëzmonë të mendojnë për këta polis, sepse vërtet punojnë kushtet vështira me rrezikshmëri të jetë lartë, a operacioni fundit i ka besej se i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacohet gjatë punës tëne në përgjithësimëri.
A ju referua sulmit ndaj policisë e Kosovës nga një grupi armatosur i sërve në banjës të Zveçanit me 24 shtetor, ku u vra edhe rështeri Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy të tjerë. Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plëcuar të gjitha kushtet që përpjestaret e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi bugjetore.
Po, si duket, ende nuk ka vullnet për politik me bua që përstyjën tash cila parti e përritë, cila nuk përritë pagat.
Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mba të enten me 12 orë pasi deputetet e partisë në pushtet Levizia Vetëvendosje nuk morën pjesë. Seanca jashtëzakonshme 12 shtatorit ishte thirrur nga partitë opozitare. Përmes kësaj rezolute, subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, përmes rezolutës kërkon që 15 ditë nga miratimi i saj të ndahen mjete për shtesa të rrezikshmërisë për policitë e Kosovës. Po ashtu brenda 60 ditësh të miratohet projekt ligji për pensionim të parakoshëm të zyrtarëve policor, të mbulohet pagesa e sigurimit shëndetësor për zyrtarët e policisë. Policia e Kosovës përbëhet nga mbi 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Në vitin 1999 është formuar ky institucion i cili është një nga institucionet më të besuara në vend sa i përket ofrimit të sigurisë, tregojnë sondazhet e ndryshme të opinionit. Policia e Kosovës, njëjtë sikurse edhe zjarrfiksit, punojnë pas sigurime shëndetësore nga shteti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Egzona Hoxhaj është asambleistja e parë grua me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në zgjedhjet komunale të vitit 2021 ajo fitoi votat e nevojshme për të bërë asambleiste në Kuvendin Komunal të Prizrenit. Misioni i 28 vjeçares është të çojë përpara kërkesat e personave me nevoja të veçanta dhe votuesve të saj. E dëgjojmë rubrikën Femina që e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Unë jam Egzona Hoxhaj nga Hase, asambleistja e vetë me aftësi të kufizuara në nivel të Kosovës.
Mes shumë dilemash në karrierën e saj, Egzona nisi rrugtimin politik në vitin 2021. Ajo i u bashkua Partisë Demokratike të Kosovës dhe vendosi të garonte për asambliste. Motiv për të hyrë në politik për të ishte avokimi për kushte më të mira për personat me aftësi të kufizuara në Prizren. Vet ajo vua nga distrofia muskulare.
Përfshirja jam në politik ka qenë pak edhe e kërkuar prej komunitetit aftësisë kufizuese për shkak që na si komunitet, jo vetëm komunën e Prizrenit, po edhe në komunat e tjera gjithmonë kemi pas diskutime brenda për brenda komunitetit që kemi thonë që ose kemi menduar që ndryshimin muin me bo brenda për brenda institucioneve vetëm në rastet kur ne jemi të përfshin drejt për drejt.
Në çdo seancë të kuvendit komunal në Prizren, Egzona mundohet të çojë përpara propozime që kanë për qëllim përmirësimin e situatës së personave me nevoja të veçanta.
Edhe një çështje e fundit kisha kërkuar prej kryetarit të komunës që në takimin e radhës të Këshillit për Sigurinë në Komunitet më kërkuar prej policisë të Kosovës që më menaxhua më mirë çështja në rastet kur hapësirat e ndara për personat me aftësi të kufizuara po përdoren prej personave të tjerë. Fatkeqësisht këto hapësira janë në numër shumë të vogël si në këtë rast parkingjet e veçanta dhe po është shumë vështirë e menaxhueshme si situatë që edhe personat me aftësi të kufizuara me pas qasjen sa më të lehtë.
Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Para hyrjes në politik, ishte aktiviste në organizata jo qeveritare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur Egzona mori mandatin e asamblistës, thot se prioritet kishte sigurimin e një objekti për një organizat në Prizren, e cila avokon për të drejtat e personave me distrofi muskulare.
Po, jam shumë e lumtur që këtë vetë kena arrit mi asiguru objektin, ata tashmë e kanë qelë cila ati objektit cilin e kanë të ndarë për ta, vetëm janë në fazën e pregaditjes apo renovimit hapsirës, për shkak që jo gjitha objektin në komunën e Prizrenit, po edhe në krejtë Kosovën në ofrojnë qasje për personat me aftësit kuvizume dhe na duhet me bo ndërhyrje që me përshtat qasë shmërin për personat me aftësit kuvizume me konkretisht përdorues të karrocës.
Në fshatin e saj të lindjes, Gjonaj të Prizrenit, Egzona kalon një pjesë të kohës. Vazhdimisht, mundohet të sjellë projekte në të mirë të bashkëshatarëve të saj. Egzona synon të përfaqësoj komunitetin e personave me aftësi të kufizuara edhe në nivelin qendror.
Rëndësishme është që vullneti edhe ambicia jam është që unë nuk kam undal edhe ta shtutje e kumbyll kapitullin e Egzonës Shëshinë Civile, ta shtutje do t'jam vetëm Egzona në PDK edhe Egzona në politik.
Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Partitë politike që përfaqësohen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut kërkojnë që të ketë një njësi zgjedhore, por partitë e vogla kërkojnë model pa prag zgjedhor. Për të ngritur cilësinë e debatit në kuvend, kërkohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare partitë politike të garojnë me lista të hapura. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Partitë e vogla parlamentare kërkojnë që të ndryshohet modeli aktual zgjedhor në Maqedoninë e Veriut nga 6 njësi zgjedhore në një njësi dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit 2024, të aplikohet modeli me listat e hapura. Pavle Trajanov, kryetari Lidhjes Demokratike për Radio në Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se brenda këtij muaji nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi do të kërkojë që në rendite të vendos ndryshimet e kodit zgjedhor. Trajanov thekson se me një njësi zgjedhore mundsohet që partitë vogla të përfaqësohen në kuvend pa qenë të detyruara të bëjnë koalicion me partitë mëdha, dhe kjo, si thekson ai, thyen monopolin e subjekteve më të mëdha, duke u bërë një zë i fuqishëm i qytetarëve. Gjendja në kuvend është e komplikuar si rrjedhoje bllokadave të shumta që bëhen nga partitë mëdha për interesat e tyre, varësisht nga ajo janë në pushtet ose opozit. Propozimi për kodin e ri zgjedhor tashmë është në procedurë parlamentare më shumë se 2 vite. Faza e parë ka marrë vizë në kuvend në qershor të këtij viti. Tani duhet të vijojë faza e dytë, debati i amandamenteve. Nëse mbeten 6 njësi zgjedhore, atëherë partitë mëdha do të vazhdojnë të kenë monopolin. Në këtë mënyrë, partitë më të vogla humbasin nga 100 deri në 120.000 vota, që në përkthim do të thotë një numër i caktuar i mandateve që shkojnë në konton e partive më të mëdha. Thot Pavle Trajanov, duke theksuar se nëse zbatohen vetëm rekomandimet e OSBE e ODHR-s, atëherë asgjë thelpsore nuk do ndryshojë në kodin zgjedhor. Llogaritja për zgjedhjen e deputetëve realizohet sipas formulës së Dontit. Aktualisht Maqedonia e Veriut është ndarë në 6 njësi zgjedhore, në të cilat zgjidhen 20 deputet. Logjika e demokracisë bazohet në atë që në kuvend të artikulohen qartë interesat e kategorive të ndryshme të qytetarëve përmes subjekteve të ndryshme. Modeli aktual zgjedhor, gjithsesi formula e Dontit, favorizon partitë më të mëdha politike në vend, thot Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, që kanë ndjekur më shumë procese zgjedhore. Për të ngritur cilësinë e debatit në kuvend, gjithashtu kërkohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, partitë politike të garojnë me listat të hapura. Aktualisht partitë politike garojnë me listat të mbyllura ku qytetarët votojnë për listat e partive, ku në bazë të një formule matematikore në kuvend si deputet zgjidhen ata që janë vendosur në krye të këtyre listave. Njohësit të çështjeve politike theksojnë se nëse aplikohet sistemi i listave të hapura, në atë rast votuesit do të mund të votojnë për kandidatin që ata mendojnë se më së miri do t'i përfaqësojë interesat e tyre. Me këtë do të rrisin dhe cilësinë e debateve parlamentare.
Nëse qytetarët e marrin peshën më të madhe në vendosjen e strukturave parlamenteve gjithsesi se edhe roli i leadershipit do të ulet edhe ato do të jenë të interesum të afrojnë më shumë njerëz kvalitativ që qytetarët të jenë interesum të zgjedhin. Dar qytetarët më shumë votojnë për partitë politike sa që votojnë në shumicën e rasteve edhe për emrat që janë pjesë e atyre partive politike.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraelitët dhe palestinezët luftojnë me dekada për tokën e njëjtë. Izraeli e gëzon në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara ndërsa Hamasit e Iranit. Ku qëndron problemi mes këtyre dy grupeve? Ju sjellim një shpjegim me pak minuta që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër mbi 100 vjet. Dy popull luftojnë për tokën e njëjtë. Shtetet e Bashkuara i ofrojnë mbështetje të plotë Izraelit, kurse Irani e përkra Hamasin.
The United States stands with Israel.
Vetëm prej vitit 2008, palët janë përfshirë në 5 luftra. Mijëra persona kanë vdekur. Por konflikti i fundit, i nisur më 7 tetor, është më i rëndi në 50 vjetët e fundit. Ku qëndron problemi? Shpjegon në pak minuta. Bregu perëndimor, Ripi i Gazës, Jeruzalemi lindor dhe Izraeli ndodhen në tokën që është njohur si Palestinë në kohën romake. Ata që nuk besojnë atë drejtën e Izraelit për qenë shtet, i referohen edhe sot ashtu asaj toke. Hebrej në anën tjetër thonë se ato toka përmenden si mbretri hebreje në Bibël dhe për ta janë tokat e paraardhësve. Në 1947, Kombet e Bashkuara kanë votuar që Palestina e atëhershme të ndahet në shtetin Izraelit për hebrejt dhe në atë arab për palestinezët dhe që Jeruzalemi të jetë zonë e posaçme ndërkombëtare. Izraelitët e kanë pranuar vendimin dhe më 1948 e kanë shpallur pavarësinë e shtetit të tyre. Palestinezët e kanë kundërshtuar vendimin dhe ka nisur lufta. Konflikti ka përfunduar me armë pushim një vit më vonë dhe atëherë Izraeli ka pasur në kontroll pjesën më të madhe të territorit. Qysh atëherë, palestinezët jetojnë në tri rajone, në Bregun Perëndimor, në Gaz dhe në Jeruzalemin Lindor. Izraeli e konsideron gjithë Jeruzalemin si kryeqytet të vetin, përsa palestinezët besojnë se Jeruzalemi Lindor do tjetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende, përfshirë Kosovën, i kanë ambasadet e tyre në Jeruzalem. Kush i udhëheq palestinezët? Lojtarët kryesor janë Fatahu, organizata politike që udhëheq një pjesë të Bregut Perëndimor, dhe Hamasi, lëvizje islamike që udhëheq Ripin e Gazës prej vitit 2006, kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit atje. Ato kanë ideologji të ndryshme, prandaj edhe nuk ekziston një front i bashkuar për kauzën palestineze. Hamasi është grup i përbetuar për të shkatruar Izraelin dhe përkrahet nga Irani. Ky grup konsiderohet plotësisht apo pjesërisht terrorist nga Izraelitët, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli dhe Egjipti i kontrollojnë rrept kufit e Gazës për të pamundësuar furnizimin e Hamasit me armë. Për shkak të këtij regjimi, mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet nga ndihmat humanitare. Jeta palestinezëve në Gazë, Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemi Lindor nuk është e njëjtë, por atyra në Gazë është më sfiduesja për shkak të përleshjeve të shpeshta të Hamasit me Izraelin. Ndërmos pajtimet kyçe mes dy palëve janë: nëse vendbanimet e hebrejve duhet të ekzistojnë në Bregun Perëndimor, nëse dy palët duhet të ndahen Jeruzalemin, apo nëse duhet të krijohet një shtet për palestinezët për krah Izraelit. Në letër, pothuajse të gjitha qeverit izraelite kanë thënë se janë për një zgjidhje me dy shtete, por ekspertët thonë se asnjëra nuk ka qenë e përkushtuar për një epilog të tillë dhe që të gjitha qeverit kanë vazhduar të krijojnë vendbanime të reja për izraelitët në Bregun Perëndimor, të cilat konsiderohen ilegale sipas të drejtës ndërkombëtare. Palët kanë shkruar edhe një mori marrëveshësh përfshir dy të Oslos në vitet e 90-ta, por të dyja janë pasuar në ciklet të reja të dhunës. Çfarë mund të ndodhë tash? Në 15 vjetët e fundit, dhuna ka qenë e përqendruar në Ripin e Gazës, por pothuajse e pamundshme të dihet se çfarë do të mund të ndodhë në një vend me situatë e të kaluar kaq të komplikuar. Por dhuna përritet se cilën herë më shumë, me rrezik të përhapjes më të gjerë. Disa e fajsojnë edhe komunitetin ndërkombëtar për mungesë përkushtimi dhe mungesë propozimesh për të bënë një fund të dhunës në ato toka.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X dhe platformat e tjera. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.